O'tish davri tashabbuslari dasturi doirasida ajratilgan 90 mingdan ko'proq AQSh dollariga ikki mustaqil test markazi ochish ko'zda tutilgan. Buning uchun 80 dan ortiq kompyuter texnikasi, ko'plab boshqa zamonaviy uskunalar sotib olinadi. O'sh davlat universiteti rektori professor Qanibek Isaqov aytishicha, maqsad o'qishga qabul qilish va o'qish jarayonida turli imtihonlardan o'tish paytida korrupsiya ko'rinishlarini cheklash.
Bardiq predmetler boyunca tüzgün testik sorular negizinde studentin basın emgegin tura realdu bağlap veriyor mümkünçülü.